რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
საქართველოში 18 საათია. კონსმეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პირველივე შეხვედრა დემარში თაღინიშნა.
მეორე ხარისხოვან საკითხებზე საუბარი ამ სამუშაო ჯგუფის პარლამენტში არ მიგვაჩნია უპრიანად, მაშინ როდესაც მთავარი თემა არის მიუხედავად და მთავარ თემაზე დისკუსია არა. ამიტომ ჩვენ დღეს სამუშაო ჯგუფის ეს შეხვედრა დავტოვებთ.
სიმონ საზოგადოება მოატყუონ, თითქოს ისინი ყოველთვის ძალიან გულშემატკივრობდნენ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და რა უშლიდათ ხელს, როდესაც 9 წელი იყვნენ ხელისუფლებაში, რომ მიეღოთ ასეთი გადაწყვეტილება.
ქართლელი გლეხების ნაწილი კვლავ ზაფხულისთვის ტრადიციული პრობლემის წინაშე დადგა.
ბაბასაც გვაქშულოთ, აი ქედან აზრიდა მხელით. ძალაუნებურად გახმება, საყიდელი გაგუსდება ყველაფერს.
რა შედეგს აჩვენებს აჭარაში ზღვის წყლის ხარისხის კვლევა?
ყველაზე კარგი მაჩვენებლები და გასულ წელსთან შედარებით თაც უკეთესი გვაქვს საფში მახინჯაურში მწვანე კონცხზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ქართველი მეზღვაური წინმყოფებოდა ტანკერზე, რომელსაც დღეს თავს დაესხნენ ომანის ყურეში. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის თამარ იოსელიანის ინფორმაციით, მარშალის კუნძულების დროშით მცურავ გემზე იმყოფებოდა ერთი ქართველი, რომელიც ეკიპაჟის სხვა წევრებთან ერთად უკვე ხმელეთზეა გადაყვანილი და მის სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება მეორე პანამის დროშით მცურავ გემს, მის ეკიპაჟში ქართველი მეზღვაურები არ ყოფილან. თამარ იოსელიანის ცნობითვე ორივე გემის ეკიპაჟის წევრების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ომანის ყურეში თავდასხმა განხორციელდა ნორვეგიული ფრონტლაინის და პანამაში რეგისტრირებული ტანკერების წინააღმდეგ. წინასწარი ინფორმაციით დაშავდა ერთი ადამიანი. ტანკერების საერთაშორისო მართვის სამსახურმა, რომელსაც ერთ-ერთი ხომალდი ეკუთვნის, განაცხადა, რომ აფეთქება წვია თავდასხმის შემდეგ ბორძე გაჩენილმა ხანძარმა. ირანის საინფორმაციო სააგენტოს ირნას ცნობით, ქვეყნის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა 44 მეზღვაურის ევაკუაცია განახორციელეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების მეხუთე ფლოტმა, რომელიც ბახრეინშია დისლოცირებული, ასევე განაცხადა, რომ მისი ხომალდები დაეხმარნენ ტანკერებს ომანის ყურეში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ. ომანის ყურე ერთმანეთთან აკავშირებს პარსეთის ყურესა და არაბეთის ზღვას. ისრაელში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენელი რამლეს სადეპორტაციო ცენტრში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს შეხვდა, მათ შორის არიან 12 ივნის დაკავებული პირები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს 29 მოქალაქიდან 12-ისთვის ისრაელის საიმიგრაციო სამსახურმა უკვე შეიძინა სამშობლოში დასაბრუნებელი ავიაბილეთები და დანარჩენებისთვისაც ბილეთებს ეტაპობრივად შეიძენს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გაირკვა საქართველოს მოქალაქეთა სადეპორტაციო ცენტრში გადაყვანის მიზეზები, კერძოდ ისრაელში ყოფნის დარღვეული ვადები, ყალბი დოკუმენტების გამოყენება და ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ შესვლა. ინფორმაცია ისრაელის სხვადასხვა ქალაქში საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების თაობაზე 12 ივნის საღამოს გავრცელდა. ემიგრანტების ცნობით ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა არალეგალურად საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი სამუშაო ადგილებზევე დააკავა. სამხრეთ ოსეთ საქართველოსთან საერთო არაფერი აქვს. სამის შესახებ რუსულ სააგენტო ტას განუცხადა უკვირებული რეგიონის დეფაქტო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრი მედოევმა. მისი თქმით, ახალი არაფერია იმაში, რომ სამხრეთ ოსეთში 9 ივნის ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები ევროკავშირმა, ნატომ და შეერთებულმა შტატებმა არ აღიარეს და მხარდაჭერენ საქართველოს ტერიტორიაზე. სიტყვების ეს ნაკრები უკვე 20-ლია გვესმის, მათ არ სურთ დაიჯერონ, რომ 1999 წლის შემდეგ სამხრეთ ოსეთს თან საერთო არაფერი აქვს და არც ერთ შემთხვევაში არ აპირებს მის ნაწილად ქცევას, რადგან მატარებელი დიდი ხანია წავიდა, განაცხადა მედოევმა. De facto ministris tkmit qvela tavaqvets ras da ujeros da vis miemkhros. Medoevma samkhret oseti sheadara karavans, romelits tavis igzit midis da garashekhmebs quratqebas araktsevs. Bolo 5 tveshi arasrutsovan shvilebze mshoblebis khridan zaladobashi mkhilebulia 110 piri. Shesobomisi statistika 13 ivnis gamoaqveqna sakartveloshi nagasakme ისტრომ მისივე ინფორმაციით 15 შემთხვევაში მოძალადე იყო დედა, ხოლო 95 შემთხვევაში мама ან მამინაცვალი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ამ შემთხვევებიდან 79%-ში მიღებულია პირის გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ძალადობის ფორმებს, ეს იყო სახეში, თავში ან სხეულის სხვადასხვა ადგილას ფიზიკური ძალადობა, ასევე მუქარა და სისტემატური ფსიქოლოგია. მშობლების მიერ შვილებზე ძალადობის ფაქტის სამართალდამცავ ორგანოში შეტყობინების ინიციატორთა შორის პირველ ადგილზე 62 შემთხვევაში არიან დედა ან ბებია, 32 შემთხვევაში მსხვერპლი ბავში, 4 შემთხვევაში მეზობელი, 3 შემთხვევაში შემსწრე პირი, 2 შემთხვევაში ნათესავი და ასევე ორ შემთხვევაში საავადმყოფო ან სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, სკოლის მანდატური და თითო შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაცია და სოციალური სამსახური. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემაკავებელი ორდერი გაიცა არასრულწლოვნის კანონიერი ინტერესების უგულებელყოფის 37 ფაქტზე, მათგან 28 შემთხვევაში უგულებელყოფა განახორციელა დედამ, 7 შემთხვევაში მხოლოდ 2 შემთხვევაში სხვა პირმა. არასრულწლოვნის კანონიერი ინტერესების უგულებელყოფა გამოიხატება ბავშვის მოულელობაში, საკვების მიუცემლობაში, ანტისანიტარულ გარემოში ცხოვრებაში, ბავშვის მიერ მავნეჩვევების ათვისების ხელშეწყობაში და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ მშობელს ჰქონდა ბავშვის სათანადო პირობებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა. ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით, წელს წინათლებთან შედარებით ამ კატეგორიის დანაშაულებზე არასრულწლოვან მსხვერპლთა და მათი ოჯახის წევრების მხრიდან მიმართვიანობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია, რასაც სამინისტროს შეფასებით კავშირი აქვს ამ თემაზე ცნობიერების ამაღლებასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმაზე 13 ივნის გამართულ პირველ სამუშაო შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდა პარტიების, მთავრობის, არჩევნო ადმინისტრაციის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. საუბარი იყო ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის რეკომენდაციებზე. ეს რეკომენდაციები ბოლო არჩევნების შემდეგ მომზადდა. მათ შორის შეეხება საარჩევნო პარტიების დაფინანსებას და გამჭვირვალობას, უფასო საეთერო დროის განაწილებას, ეგრეთ წოდებული სიჩუმის დღეს და რადიუს საარჩევნო უბნების გარშემო, ანუ პრობლემას, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო უბნების ტერიტორიებზე ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების ყოფნას. სამუშაო ჯგუფის პირველივე სხდომა დატოვა პარლამენტის წევრმა ევროპული საქართველოდან სერგი კაპანაძე. მან მიზეზად ხელა მეორე ხარისხოვანი საკითხების განხილვა მაშინ, როცა კაპანაძის თქმით უმთავრესია უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება.
არ შეიძლება რომ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები იყოს პატარა შედარებით უმნიშვნელო პოლიტიკური საკითხები და მათ მოწყალების სიმებზე. ეხლა ამას ხედავთ ჩვენ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა, რომელიც პოლიტიკურ სპექტრს გააჩნია, რომელიც გააჩნია საქართველოს მოქალაქეებს, ეს არის საარჩევნო სისტემის შეცვლა და პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღება, იმიტომ რომ ეს სისტემა გულისხმობს უფრო ადეკვატურად მანდატების განაწილებას ხალხის ნების პროპორციულად. ამიტომ მეორე ხარისხოვან საკითხებზე საუბარი ამ სამუშაო ჯგუფის პარლამენტში არ მიგვაჩნია უპრიანად, მაშინ როდესაც მთავარი თემა არის მიუხედავი და მთავარ თემაზე დისკუსია არა. ამიტომ ჩვენ დღეს სამუშაო ჯგუფის ეს შეხვედრა დავტოვეთ.
ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძის განცხადებით, ოპოზიცია მისთვის მთავარი საკითხი უკვე დასვა და მართველი გუნდისგან ჩამოყალიბებულ პასუხს ელოდებიან. შეხვედრა დატოვა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამაც. მისი განცხადებით 2020 წლის არჩევნებისთვის სისტემის შეცვლა, როგორც პოლიტიკური სპექტრის, ისე მოქალაქეების მოთხოვნაა.
ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ მიიტაცოს ამომრჩევლების ხმები, იმით რომ 73 მაჟორიტარი ბიძინა ივანიშვილმა დასვას პარლამენტში, ბუნებრივია დანარჩენი ყველა ცვლილება ვერ უზრუნველყოფს ყველაზე ფუნდამენტურს და ეს არის სამართლიანი საარჩევნო და თანაბარი საარჩევნო შესაძლებლობა ყველა ჩვენი თანამოქალაქისთვის. თუ სურთ, რომ რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებები მიიღონ მეორე ხარისხოვან საკითხებზე, იმსჯელონ ამ სამუშაო ჯგუფში, ბუნებრივია ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია და ეჭვი მაქვს, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც ვერ დაინახავენ ასეს, რომ ამ ფასადური ცვლილებების ნაწილი გახდნენ.
ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრების მიერ სამუშაო ჯგუფის ხდომის დატოვება, საქმიანი ფორმატის უარყოფა და ფეხების ბაკუნა შეაფასა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ. მისი განცხადებით, საპარლამენტო ოპოზიცია დღემდე ყველა გამოსვლაში იმეორებდა, რომ ეუთოს რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა სამუშაო ფორმატი შეიქმნა და რეკომენდაციებზე მუშაობა დაიწყო, ამბობენ, რომ ეს მეორეხარისხოვანია.
ხება ამ ფარისეულობას, რა ჩვენ ნახეთ, ყოფილი სახელმწიფო პარტიის ნაციონალური მოძრაობის და მათი განაყოფის მხრიდან, დღეს ისინი სილომენ საზოგადოებას მოატყუონ, თითქოს ისინი ყოველთვის ძალიან გულშემატკივრობდნენ პროცესს და მასზე გადასვას და ხელს, როდესაც 9 წელი იყვნენ ხელისუფლებაში, რომ მიეღოთ ასეთი გადაწყვეტილება.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თავაკაფასებით ოპოზიციას ტრადიციულად ხელისუფლების გაზიარება, თუმცა შემდეგ იყენებს ყველა სიკეთეს, რაც ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს მოაქვს. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, პირველ სამუშაო შეხვედრას ბოლომდე დაესწრნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წევრები, მათ შორის თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა, რომელიც უკაცრავად მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მხარს უჭერს, თუმცა აცხადებს, ამას სხვა საარჩევნო საკითხებს არ უკავშირებს.
არის შეცდომა, როდესაც ხელისუფლება სისტემის შესახებ დიალოგზე აცხადებს უარს და ამ შეცდომის შედეგები გამოჩნდება 2020 წელს, თუმცა ამას არ ვაკავშირებ ჩვენ სხვა საკითხებთან და ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას იმ საკითხებში, რომელიც არის ოდირის მიერ რეკომენდირებული.
განაცხადა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ. დღესვე 20 ოპოზიციურმა პარტიამ პარლამენტში შეიტანა 300,000 მოქალაქის ხელმოწერა საარჩევნო სისტემის შეცვლის მოთხოვნით. საუბარია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასა და საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებაზე უკვე 2020 წელს და რა 2020 წლის შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს ქართული ოცნების ინიციატივით განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილება. პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ინიციატივის წარსადგენად ჭირო სუმცირე 200,000 ხელმოწერის შესაგროვებლად სპეციალური ჯგუფი თებერვალში დარეგისტრირდა. მაშინ ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ 1,000,000 ხელმოწერა შეაგროვებდნენ. როგორც ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ დღეს თქვა, პარლამენტში 300,000 ხელმოწერა შეიტანეს, მაგრამ 1,000,000 ხელმოწერის კამპანია გრძელდება.
ყველა საინიციატივო ჯგუფი 20 პარტია, ვიმედოვნებთ, რომ ეს ძალისხმევა კიდე უფრო გაიზრდება, კიდე უფრო გაატკეცდება და ხელისუფლება დადგება იძულების წინაშე, რომ გაიზეაროს მან პოლიტიკური სპექტრი სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო საზოგადოებების ნება 2020 წელს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის განმარტებით 10 დღის განმავლობაში ხელმოწერების ნამდვილობას პარლამენტი შეამოწმებს, შემდეგ შეიქმნება შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილების საჯარო განხილვის სპეციალური კომისია, რომელიც ერთთვიან შეხვედრებს ჩაატარებს და ამის შემდეგ პროცესი გადავა პარლამენტში, ჯერ კომიტეტებში, შემდეგ კი პლენარულ სხდომაზე. სწორედ საპარლამენტო და არა სამუშაო ჯგუფის განხილვის საგნად მიიჩნევს საარჩევნო სისტემის შეცვლას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მისი ინფორმაციით, სამუშაო ჯგუფის ფორმატით განიხილება მხოლოდ ეუთოს 27 რეკომენდაცია. გვექნება მსჯელობა თითოეულ პუნქტზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით შევძლებთ პოზიციის შეჯერებას. მიუხედავად იმისა, რომ თემა პოლიტიკურად მგრძნობიარეა და ბევრია სუბიექტური ინტერესი, შესაძლებელია ისეთი რეგულაციების ჩამოყალიბება, რომელზეც შეჯერდება პოლიტიკური პოზიციები, უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, რეკომენდაციები ეხება პარტიების დაფინანსებას და ამ სისტემის გამჭვირვალობას, უფასო სარეკლამო განაწილებას, ასევე რადიო საარჩევნო უბნების გარშემო. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციის წევრების მიერ პირველი სხდომის დატოვებას და განცხადებებს, რომ ყველა ხარისხის ყველა საკითხი მეორე ხარისხოვანია, გარდა 2020 წლისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებისა, კობახიძის შეფასებით ოპოზიცია კრიზისის მდგომარეობაშია და მის დასაძლევად სჭირდება საკუთარი დღის წესრიგის შექმნა.
ორჯერ შესთავაზა ქართულმა ოცნებამ, ჯერ კოალიციამ და შემდეგ პარტიამ, ოპოზიციას 2020 წლისთვის ამ სისტემის ამოქმედება. რაზეც უარი თქვა, მაშინ ოპოზიცია საბაბი ჭირდებოდა თემისათვის, რომ საკომისიო რეფორმისთვის არ დაეჭირათ მხარი, არ უნდოდათ, რომ ფულები დაეწერა საპარლამენტო უმრავლესობას.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებით მომდევნო საპარლამენტო პერიოდი პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება და მხოლოდ ამის დავა ქვეყანა მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე. ამ სისტემის უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამოქმედებას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გარდა ითხოვს არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილიც. ეს პოზიცია სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ახალგაზრდა იურისდიქციის თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს პროპორციული შესაბამისად სრულად. ორი განხილვის საკითხი ასევე უნდა იყოს პარტიების დაფინანსების წესი და მესამე ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. ეს სამი საკვანდო საკითხია, ვფიქრობთ, რომელმაც უნდა განაპირობოს დიდწილად სამართლიანი საარჩევნო გარემო. რა თქმა უნდა, არის ტექნიკური ტიპის საკითხები ძირ შემთხვევაში, რომელიც ყველა არჩევნების დროს იჩენს თავს და ჩვენ ამ თემატიკაზე ასევე მზადვართ კომუნიკაციაში და მივიღოთ მონაწილეობა ნებისმიერ ფორმატში, რასაც პარლამენტი შემოგთავაზებთ. თუმცა თუ საუბრობთ სამართლიან საარჩევნო გარემოზე, ფიქრობთ, რომ ნომერი პირველი საკითხი არის საარჩევნო სისტემა, რაც გულისხმობს მაქსიმალურად მოკლე დროში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას სრულად პროპორციული წესით.
განაცხადა დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ, რომელიც ერთ-ერთი წევრია სპეციალური სამუშაოების, რომელმაც კანონმდებლობის რეფორმაზე უნდა რეკომენდაციებამისად. საფი 20-ამდე ელოდება წინადადებებს მონაწილეობის ობიექტების შემდეგ მომზადებული პირველადი კანონ პროექტის გარშემო პარლამენტის თომარემ თქვა ის პირველ ნახევარში დაიწყება. რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავის ძლიერმა რომელიც დაახლოებით 2 საათს ღამით დააზარალა გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტის 10-ზე მეტი სოფელი. ებულმა მდინარეებმა და ნიაღვარმა დატბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სახლები, ეზოები, ასევე სასოფლო საქმეო ფართობები. მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში და ასევე დღის პირველ ნახევარში აქვს დატბორილი ტერიტორიებიდან წყლის ბომბას. ამასთან შიდა ქართლის რამდენიმე სხვა პრობლემის წინაშე დგას, რომელიც ტრადიციულად ყოველ ზაფხულს მწვავდება. საქმე ეხება სარწყავი წყლის უქონლობას. ამ თემებზე ხუშფლების კორესპონდენტი გოგა აბწაუბრებს.
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი სოფელი, როგორც ქართლში იტყვიან ხოლმე, წყალს მიაქვს, ზოგან კი მოსავალი საერთოდ უხმებათ. გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ სამსახურები. წყალს ტუმბავდნენ წუხანდელი წყლის შედეგების პირველი საფლავიდან და ეზოებიდან. უხვი ნალექის გამო ადიდებულმა მდინარეებმა გორის მუნიციპალიტეტის 3 და ქარელის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელი დააზარალა. სახლების პირველი სართულების და ეზოების გარდა დაიტბორა სასოფლო სამეურნეობები. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყელქცეულში პრობლემა შექმნა სარწყავარხში მოვარდნილმა წყალმაც, რომელიც არხიდან გადავიდა და 50-ზე მეტი ოჯახი დატბორა. სოფლის ბაზებში კი სარწყავი წყლისში გამოჩენას დიდებია. აკვეთებს ადგილობრივი მოსახლეობა წყალთან მოტანილი წყლით რწყავს. დიდებზე დათესილი ბოსტნეული კი უხმებათ. ნადარბაზეველების თქმით, არხში წყალი რომც გამოუშვან, ის ისეთი დანაგვიანებული და დაზიანებული სარწყავი წყალი სოფელს მაინც ბაზები წყალსაცავში წყლით ირწყვება ხოლმე, მაგრამ რწყვის სეზონს ავდება და მოსახლეობას მოსავალი უხმება.
აქ წყალი გამოვა, სუ ჩანგრეულია, ჩასრილია ნაპირები და სულიან ნიწარანი და წყალი ფაქტურად რომ წიყვეს ვერ მოვა, ვერ სუსავსია არხი. რამდენი აი ესე ყველაფერს ყვიდებია და ფაქტურად არაფერი არ აკეთებს.
ეს არაკეთებს წყალს, აგო ოსამხელა მოსახლეობა მარტო ხოლას ამ კასპის რაიონში ჩაწავს. დაიცელება ისე დროს წალი რო როცა უკვე მოსავალი რა მოვიდეს. როცა ჭირდება აღარა და ხმება ეგრევე. დის ჩვენ მოყმა.
ბაბა სარწყავი შულო და რითი უნდა ედან აზირა მხელით. ძალაუნებურად გახმება საყიდელი ბა ყველა ურცხაობითაა ცულა ეს 10 საწყალი 1000 სასმელი წყალიც არ მაგა დაწამუნები ვარ ცუ ყველა ყველა სხვა რა საშუალება იმას მოიტანოს
ბაზებში 150-მდე ოჯახი ცხოვრობს და მის სეზონზე მუდმივად აწუხებთ სარწყავი წყლის დეფიციტი საქართველოს მელიორაციის სამსახურის მართლის სამართლოს უფროსი გაბრიელ კი აცხადებს, რომ ნადარბაზეველებმა მელიორაციის სამსახურთან ინდივიდუალური ხელშეკრულება უნდა გაიქონდეს და წყლის მიღების პრობლემა არ ექნებათ.
ჩვენ ხალხი გვაქვს, რაც მოსახლეობის კულტურები რომელშიც სჭირდება სამსახურის ხალხი, ისინი მოხალხეები უნდა მოვიდნენ, დიდი ტერიტორიის სერვისის ფორმა ხელშეკრულება ჩვენ დაწოდებას.
ნადარბაზეველებს მელიორაციის სამსახურის დაპირებას არ სჯეროთ. მათი სურვილია, რომ ამ სამსახურის წარმომადგენელი სოფელში და საკუთარი თვალით ნახონ დაზიანებული არხები, რომლებიც მათი თქმით წყალს ვერ გაატარებს. გარდა ამისა, სოფლის მოსახლეობა მელიორაციას ურჩევს, რომ ჯერ წყალი გამოუშვან და პრობლემების დადებას.
ლაპარაკობს რადიოფლებს. სეზონის და აქტიური დასვენების სეზონის მოახლოებით აჭარაში მოიმატა ინტენსივობა ზღვის რისხის შემოწმებისა. ივნისიდან ეს შემოწმება დღეს ხდება. შესაბამისად დადგენილია ყველაზე გილები საბანაოდ და ყველაზე დაბინძურებული ფორც. ოფიციალური სამსახურები აცხადებენ ყველგან აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხი დადგენილ ნორმას შეესაბამება. მიუხედავად ამისა, ბათუმის მახლობლად არის რამდენიმე ადგილი, საუბარია იმ ადგილებზე, სადაც მდინარეები უერთდებიან შავ ზღვას, სადაც წყალი საგრძნობლად დაბინძურებული, თუმცა ამ ადგილებს საბანაო ადგილებად, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე ოფიციალური სამსახურები არ მიიჩნევენ. მიუხედავად ამისა, ამ ადგილებში ოფიციალური შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ ბანაობა დაუშვებელია, ჯერჯერობით არ დგას. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე განაგრძობს.
აჭარაში ტურისტული სეზონის ოფიციალურ გახსნამდე ზღვის სეზონი ადგილობრივების ნაწილმა და ტურისტებმა უკვე გახსნეს. გასული თვიდან შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე ზღვაზე გამსვენებლების დიდი რაოდენობა შეიმჩნევა. ზღვის წყლის ხარისხის მიკრობიოლოგიური კვლევა აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველომ აპრილიდან დაიწყო, ხოლო ივნისის თვიდან ზღვის წყლის ხარისხს ყოველ 10 დღეში იკვლევენ. ლაბორატორიულ სინჯებს იღებენ აჭარის სანაპირო ზოლში, ჩოლოქიდან სარფის ჩათვლით პერიმეტრზე 8 სხვადასხვა წერტილიდან. ისთვის პირველ ნახევარში აღებული სინჯების ლაბორატორიული კვლევის მიხედვით შავი ზღვის სანაპიროზე ბანაობა ნებადართულია ყველგან. მიუხედავად ამისა, გამოვლინდა ზღვის წყლის სუფთა და შედარებით დაბინძურებული ადგილები. ნუგზარ პაპუნიძე აჭარის გარემოს დაცვის სამართლოს წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ ტრადიციულად ყველაზე სუფთა ზღვის წყალი სარფი, გონიო, კვარიაცა და მახინჯაური მწვანე კონცხის სანაპიროზე დაფიქსირდა.
ყველაზე კარგი მაჩვენებლები და გასულწესთან შედარებითაც უკეთესი გვაქვს სარფში, გონიოში, მახინჯაურში, მწვანე კონცხზე. როცა საუბრობთ ზღვის წყლის ხარისხზე, ნუ ნაწლავი ჭირის ჯგუფის ბაქტერიები არის ყველაზე მთავარი მაჩვენებელი, რაც განსაზღვრავს წყლის ხარისხს. ეს არის კოლინდექსის მაჩვენებელი, არის 10000 ნორმა. ეს მაჩვენებელი სარფში, გონიოში დაფიქსირდა 620, აკვაპარკის ტერიტორიაზე 2400, ანუ ნორმა არის 10000, 2400 აკვაპარკის ტერიტორიაზე, ბათუმის ცენტრალურ პლაჟზე 7000. ანალოგიურად დაფიქსირდა 600 წვანე კონცხზე მახინჯაურში და ქობულეთის ცენტრალურ პლაჟზე დაფიქსირდა 2400.
მიკრობიოლოგი კვლევა ადგენს, თუ რამდენად ნორმაშია ზღვის წყალში დაავადებათა და ვირუსების გამომწვევი ბაქტერიების რაოდენობა. 10000 არის ყველაზე მაღალი ზღვარი. თუ გადააჭარბა, მაშინ ზღვის წყალი უკვე საშიშია ჯანმრთელობისთვის. ასეთ შემთხვევას კი გარემოს დაცვის სამართლოს წარმომადგენელი ნუგზარ პაპუნიძე ვერ იხსენებს. ნაწლავის ჩხირის მაჩვენებელი დადგენილ ზღვართან ძალიან ახლოს 4 წლის წინ ბარცხანის დასახლებაში გამოვლინდა. ის ბარცხანი ნაპიროზე სხვა საბანაო ადგილებთან შედარებით წელსაც დაბინძურების ყველაზე მაღალი, თუმცა ნორმის ფარგლებში მაჩვენებელი გამოვლინდა 7000. თავარი დამაბინძურებლები კი ზარ პაპონინძე გვეუბნება, ბარცხანისა და თამარის დასახლებაში ზღვაში ჩამდინარე სამი მდინარეა: კუბას წყალი, ყოროლის წყალი და მდინარე ბარცხანა, სადაც კანალიზაცია ჩაედინება. სინჯევსკი მისივე თქმით, არა მდინარეებისა და შავი ზღვის შესართავთან, არამედ საბანაო ადგილებში იღებენ.
მაგალითად, ბარცხანის შესართავთან, ჭოროხის შესართავთან, იქ სადაც მდინარეების შესართავებია, ჩვენ იქ არ ვედებთ იმდენად რამდენადაც არასაბანაო ადგილებია. ჩვენ არ დაგვიფიქსირებია, მაგრამ არ არის გამოცული, მაგალითად ბარცხანის უშუალოდ შესართავთან იყოს გადამეტების ფაქტი იმ მაჩვენებლებზე, მაგრამ ეს ადგილები არ არის საბანაო ადგილები.
თუმცა დამაბინძურებელი მდინარეებისა და შავი ზღვის შესართავი რომ საბანაო ადგილები არაა, ამის შესახებ საინფორმაციო ნიშნულები სანაპიროზე არ დგას. ბარცხანისა და თამარის დასახლებაში პლაჟები კი დამსვენებლებს ვერ იტევს. თამარის დასახლებაში მცხოვრები ლია გოგიტიძე ამბობს, რომ ამ სანაპიროსთან მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა ზღვაში ცურვას ერიდება.
გადავდივარ ხოლმე 1 საათი თუ მაგ, თორე წყალში თუ არ უნდა ჩავიდე და ცოტა უნდა გავირუჯო, თორე წყალში ვცდილობ რომ არ ჩავიდე, რა თქმა უნდა. კანალიზაცია პირდაპირ ჩვენ თვალწინ ჩაედინება. პირდაპირ მდინარესავეთ მოედინება, ესე ორ ნაკადად და წყალიც არის ბინძური და სუნიცა. ტურისტებ არც იციან რომ ეს კანალიზაცია და ბავშვები თამაშობენ, პატარა ბავშვები მინახავს რომ ამ წყალში თამაშობენ. რამოდენიმეჯერ მეც კი ვუთხარი რომ არ არის ეს სუფთა წყალი, ანუ არ იციან, თვითონ ინფორმირებულებიც არ არიან რომ ეს ბინძური წყალია და კანალიზაციის წყალია.
ბათუმის მერიაში ამბობენ, რომ წელს პირველად ბათუმის საკანალიზაციო და წყალარინების არხები გაუფილტრავად ზღვაში აღარ ჩაედინება. სანიავრე არხებიდან და საკანალიზაციო მილებიდან დამაბინძურებლები გამწმენ და სატუპ ნაგებობებში ქიმიურ და ბიოლოგიას გადიან. დეკი წყლის მასა სანაპიროდან კილომეტრზე მეტი მანძილის დაშორებით ზღვაში ჩაედინება. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ქალაქის მასშტაბით 5 ასეთი სატუმბი ფუნქციონირებს, მათ შორის თამარისა და ბარცხანის დასახლებისთვის. თუმცა აქვე მდინარეების დაბინძურება პრობლემაა.
არის რა თქმა უნდა ეს ფაქტები, როდესაც ვთქვათ აი მდინარეებზე განსაკუთრებით რომელიც საბოლოო ზღვაში ჩაედინება, ზოგჯერ ქალაქის ტერიტორიაზეც არსებული, ზოგჯერ არაქალაქის ტერიტორიიდან კერძო მოსახლეობა აკეთებს ამ წყალარინების დაერთებას თვითნებურად და უშვებს მდინარეში. ფაქტზე მონიტორინგი რეგულარულად მუშაობს და ათეულობით ესეთი ფაქტის აღკვეთა ხდება და დაჯერიმებას ხდება, რა თქმა უნდა, გამოყენება ხდება. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ გრანდიოზული სამუშაოები ამ კუთხით ჩატარებული ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით და ეს ერთეულ შემთხვევებს თუ არ ჩავთვლით, მსგავსი ტიპის პრობლემები უკვე ქალაქს აღარ უდგას წინ.
ზღვისწყლის ხარისხის მიკრობიოლოგიური კვლევა ტურისტული სეზონის დროს ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. როგორც აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში აცხადებენ, ზღვისწყალში ბაქტერიების მატება წყლის ტემპერატურის მატებასთან ერთად ფიქსირდება. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გასულ წლებში აგვისტოს თვეში გამოვლინდა, როცა წყლის ტემპერატურამ 30 გრადუს მიაღწია.
ეკალორდ კეფანძემ კი ამბობთ იმის შესახებ, აჩვენებს ამ დროისთვის აჭარაში ზღვის სანაპიროზე ზღვის წყლის კვლევა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს თბილისში პატივი მიაგეს მდინარე ვერეს ხეობაში სტიქიური უბედურებისას დაღუპული 21 ადამიანის ხსოვნას. 13 წელი შესრულდა ამ ტრაგედიიდან. 13 ივნის 2015 წლის 13 ივნის ღამით დაწყებული ძლიერი ხანგრძლივი წვიმის დადიდებულმა მდინარე ვერემ დაანგრია საცხოვრებელი სახლები, თბილისის ზოოპარკი, ვაკის და საბურთალოს დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალი და პარკი მზიური. მაშინ უსახკაროდ დარჩა 200-ზე მეტი ოჯახი, ზარალმა კი 50 მილიონი ლარი შეადგინა. 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით უჯმაჯურიძე. ოფიციალური ინფორმაციით მისი გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევა იყო. დავით უჯმაჯური თბილისის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს წევრი იყო, ხოლო 2004-2008 წლებში საქართველოს მეექვსე მოწვევის პარლამენტის წევრი. სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი მამუკა ხარაზიშვილი გარდაიცვალა დღეს დილით. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კაპრალი ვაზიანის პოლიგონზე გეგმურ სწავლებაში მონაწილეობდა, რა დროსაც შეუძლოდ გახდა და ლაზარეთში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. თავდაცვის სამინისტრო მამუკა ხარაზიშვილის ოჯახს სამძიმარს უცხადებს. და ასევე აღნიშნავს, რომ გამოძიება დაიწყო იმის დასადგენად, თუ რამ გამოიწვია სამხედრო მოსამსახურის შეუძლოთ გახდომა და საბოლოოდ მისი გარდაცვალება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და ევროკავშირის წარმომადგენლობა მიესალმებიან სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის სახელით ცნობილი კანონპროექტის ბოლო ვერსიის შემუშავებას. ეს კანონპროექტი სამუშაო ჯგუფში შემავალი საერთაშორისო თანამეგობრობის, სამოქალაქო საზოგადოების და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ფართო კონსენსუსის შედეგად იქნა მიღებული, აღნიშნავენ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და ევროკავშირის წარმომადგენლობა. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.